რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჯონ კერის განცხადებით, ახლა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია უკრაინის შეთანხმების შესასრულებლად. დევიდ კამერონი ისლამისტურ ექსტრემიზმთან ბრძოლის პირობას დებს. ევროკავშირი აცხადებს, რომ 20,000 მიგრანტს მიიღებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 13 მაისს მოსკოვში გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. კერი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. თურქეთში მიმდინარე შეხვედრაზე, რომელშიც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ, კერიმ განაცხადა, ახლა მნიშვნელოვანი მომენტია საიმისოდ, რომ რუსეთმა და სეპარატისტებმა მინსკის შეთანხმება შეასრულონ. ორდღიან შეხვედრას თურქეთის ქალაქი ანტალია მასპინძლობს. განსახილველი თემებია უკრაინის კრიზისი და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი არასტაბილური ვითარება სირიის და ერაყის ჩათვლით. კერიმ 12 მაისი გაატარა სოჭში, სადაც მან და პუტინმა უკრაინის შესახებ ისაუბრეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ასევე განაცხადა, რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა და აღმოსავლეთ უკრაინიდან უნდა გაიყვანოს სამხედროები და მძიმე შეიარაღება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი გამოაცხადებს კანონმდებლობას, რომელიც მისი თქმით შხამიან ისლამისტურ ექსტრემისტულ იდეოლოგიასთან ბრძოლას ისახავს მიზნად. გასულ კვირაში ჩატარებულ არჩევნებში კონსერვატორთა მიერ მოულოდნელად უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ გაიმართება უშიშროების საბჭოს პირველი შეხვედრა, სადაც კამერონი გამოვა ინიციატივით აიკრძალოს ექსტრემისტული ორგანიზაციების შეიზღუდონ ის პირები, რომლებიც ახალგაზრდების რადიკალიზაციას ახდენენ და დაიხუროს ობიექტები, სადაც ექსტრემისტები ინდოქტრინაციას ახორციელებენ. ამის შესახებ ცნობას კამერონის ოფისი ავრცელებს. ბრიტანეთი ყურადღების ცენტრში ამას შემდეგ, რაც ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ჯალათი სახელად ჯიჰადი ჯონი ამოიცნეს, როგორც უწინ ლონდონში მცხოვრები მოჰამედ ემვაზი. ვრცელდება ცნობები, რომ ბრიტანეთს ასობით ახალგაზრდა ტოვებს, რათა ისლამური სახელმწიფოს რიგებს შეუერთდეს სირიაში. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. თუმცა კომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. მიგრანტების მოძღვრების გამო შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტის თხოვნით ევროკავშირს მიმართეს იტალიამ და სამხრეთის სხვა ქვეყნებმა. ამ ქვეყნებში შეღწევას ხმელთაშუა ზღვის გავლით ცდილობენ ჩრდილოეთ აფრიკიდან მომავალი მიგრანტები. ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტვიტერით დაწერა: დიდი მიგრაციის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში არც ერთი ქვეყანა არ უნდა დარჩეს მარტო. ქვეყნების ზომის, ეკონომიკის და სხვა მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილი კვოტების პირობებში ყველაზე მეტ მიგრანტს გერმანია მიიღებს, რომელსაც შემდეგ საფრანგეთი და იტალია მოსდევენ. იმ შემთხვევაში თუ ბრიტანეთი უარს განაცხადებს. თავშესაფართან, იმიგრაციასთან, ვიზებთან და საზღვრის გარე კონტროლთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით ბრიტანეთს, დანიას და ირლანდიას გამონაკლისები ეხება, რომლებიც ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. კომისია ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობებს თვის ბოლოს მიმართავს ოფიციალური თხოვნით. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3% ლეიბორისტულ პარტიას. კვლევის თანახმად გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არ იცის თუ ვის მისცემდა ხმას, ხვალ რომ პარლამენტო არჩევნები იყოს დანიშნული. შეკითხვას პასუხი არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა. 6%-მა კი განაცხადა, რომ ხარს არცერთ პარტიას არ დაუჭერდა. ინდიაის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 45% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა შორის პირველ ადგილზეა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 51% მოსწონს. მას 44% მოსწონს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. გამოკითხულთა 30% მოსწონს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და 26-26% დემოკრატიული მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ნინო ბურჯანაძე და ირმა ინაშვილი. მოწონების რეიტინგში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 87% აქვს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ კილია მეორეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია და იწყება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, ყოველ დღე გადის შაბათკვირის გარდა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ლალი პერპენავას და ნინო ზანზავას. ხელოვნებას ცოდნებს
ლალი უფრო
ალბათ ორგანიზატორებს ერთ-ერთ მოდი ასე ვთქვათ რომ არავის არ ეწყინოს
კურატორები
ვთქვათ გამოფენის ნუ კურატორი ორგანიზატორი ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ ერთი და იგივეა გამოფენის რომელიც სამწუხაროდ მე ჯერ ვერ ვნახე მაგრამ აქვს დრო
28
მაისამდე და ყველას მოუწოდებ რომ ნახოს ეს გამოფენა ეროვნულ გალერეაში დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გახსნილი გამოფენა ძალიან პოეტური სათაური. ძალიან პოეტური სათაური. ნინო, რატო ეს სათაური და ეს ლეძებს ამოწერე?
ურთიერთობა რომელმაც გაუძლო დროს.
არის Facebook-ში ასეთი ჯგუფი, რომელსაც ქვია თბილისი იყო ურთიერთობა და გამახსენდა. დიდი ბოდიში ირონიით დავიწყე ეს საუბარი, მაგრამ დაიცავე ეს სათაური.
კეთილი დავიცავე, ანუ აქ მაშინ უნდა თქვა რა შეძღნება გამო ფენა იმიტომ რომ ქვესათაური არის ამ სათაურის ფოტოები საქართველოს ეროვნული არქივის კოლექციიდან რომელიც უფრო მეტ კონკრეტიკას აძლევს შედარებით ზოგად მთავარ სათაურს 155 ფოტო და ეს ფოტო გამოფენა ეძღვნება ევროპა საქართველოს ურთიერთობებს ასახავს და შესაბამისად ეს არის ურთიერთობა რომელმაც გაუძლო დროს სხვადასხვა ეპოქაში როგორც არის თქვა რუსეთის ცარიზმის პერიოდი საბჭოთა პერიოდი და შემდეგ. აი ეს
გავიგე. ამიტომ ალბათ თავიდანვე სანამ თავად გამოფენაზე ვისაუბრებდეთ, იმაზე რამდენად გაუძლო ევროპამ საქართველოს და რამდენად ვართ ევროპა და რამდენად ეს ურთიერთობა არსებობს დღესაც. პირველ რიგში მოდი ორგანიზაციის შესახებ ვისაუბროთ, ამ გამოფენის ვინ არის ორგანიზატორი და რა პროექტის ნაწილი. ალბათ ნინო უკეცად ის
მო? კი, ნამდვილად
მოუსმენთ.
ეთილი, ანუ ევროკავშირის ეგიდით განხორციელდა ეს გამოფენა და ერთ-ერთი ორგანიზატორი საქართველოს ეროვნულ არქივთან ერთად არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელსაც ქვია ერთად შევეგებოთ ევროპას. ერთად შევეგებოთ ევროპას ხორციელდება უკვე მეოთხედს და ის მიზნას ისახავს სხვადასხვა ამოცანებს, მაგალითად საინფორმაციო კამპანიას ევროკავშირის შესახებ, ინფორმაციის გავრცელებას საქართველოში, ამის ემსახურება მობილური საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც აქვს ამ პროექტს, ასევე აქ არის კულტურული ღონისძიებები რომელსაც მე ვკურირებ, მაგალითად სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი, კონკურსი, რომელიც ახალ მიმდინარეობს და შედეგები გახდება ცნობილი თვის ბოლოს. ეს არის კონკურსი ახალგაზრდებისთვის 16-დან 25 წლამდე,
რომ
არა, ეს ტარდება ასევე მეოთხედ. და ესე იგი ევროკავშირის ტელეფონით გადაღებული ევროკავშირის პროექტების შესახებ უნდა იყოს, მაგალითად ჩამოთვალო ხო ეს რამდენიმე ღონისძიება რომელსაც ვაკეთებთ. ასევე ჩვენ გავაკეთეთ ეს გამოფენა ევროპის დღეს ეძღვნებოდა ეს გამოფენა რომელიც ყოველწლიურად აღინიშნება ყველგან 9 მაისს. უბრალოდ რადგან ჩვენთან სხვა დატვირთვა აქ ამ დღეს ჩვენ გამოფენა 8 მაისს გავხსენით. კულტურის კვირეული ჩატარდება სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში, ასევე კინოფილმების ფესტივალი, ევროპული ფილმების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ესე ღონისძიებების ერთობლიობა.
და არის კონკრეტული დრო, ანუ თეთრი განმავლობა.
თეთრის განმავლობაში არის სხვადასხვა დროს დაგეგმილი ეს
ღონისძიება. და სხვადასხვა ქალაქში რაც თავარია.
სხვადასხვა ქალაქშიც კი, რა თქმა უნდა, კულტურის კვირეულის განმავლობაში ჩამოაპირებთ ლექციების ჩატარება სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა ქალაქში გამოფენები იქნება, სავარაუდოდ ისე ფოტო გამოფენა ან რაღაც, ნუ ჯერჯერობით ასე კონკრეტულად მე
რა ვიცი, სანამ გამოფენაზე ვისაუბრებთ ამ კინოფესტივალზე და ინტერესთი სამთიანი ფილმების ფესტივალზე. ეს უკვე გამოცხადდა და კონკურსი.
კი, კონკურსი გამოცხადდა და მაისის ბოლომდე არის ძალაში ეს კონკურსი, მაისის ბოლოს უკვე რაც შემოვა ნამუშევრები ჩვენთან, ვებგვერდზე უნდა დაარეგისტრირონ ეს ნამუშევრები, ან YouTube-ზე ატვირთავენ ავტორები, ჩვენ გავაზიარებთ ჩვენს ვებგვერდზე, შემდეგ გვეყოლება ჟიური, სამი ადამიანისგან შემდგარი და ბოლოს გამოვავლენთ გამარჯვებულს და რა ვიცი მე ბარ ვისარგებლებ ამ მომენტით, რომ კიდე ერთხელ გავავრცელო ინფორმაცია ამ კონკურსის.
კი, შარშან ჩვენ ჟიურის წევრებს ვესაუბრეთ, ამ კონკურსი რომ დამთავრდა და თქვენ ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, ძალიან კარგი არის და ეხლა შენ სარგებლობ შემთხვევით, ანუ ჯერ კიდევ შესაძლებელია.
ჯერ კიდევ შესაძლებელია, ანუ 31 მაისამდე, მაისის ჩათვლით, ჩვენ ვიღებთ განაცხადებს და ივნისის პირველ ნახევარში გამოვავლენთ გამარჯვებულებს და პრიზებიც არის სხვადასხვა დაწესებული პირველი სამი ადგილისთვის.
ხო, პრიზებიც არის და ბოლოს მაინტერესებს რომ გითხრათ თემატიკა თუ არის შეზღუდული ამ ფესტივალის თემატიკა და რამე უნდა ფილმებს.
ხო, აი ევროკავშირის პროექტების შესახებ, რომლებიც ასევე ჩვენს ვებგვერდზეა ჩამონათვალი, ამის 51 პროექტია, რომელიც ავარჩიემე, აი ვიზუალურად უფრო მომგებიანი რაც შეიძლება იყოს და ხო თქვა რომელიღაც სამინისტროში რაღაცა მონაცემთა ბაზის ან რაღაცა ქსელის გამართვა, ესეთი პროექტი არ ამირჩევი, იმიტომ კი არა რომ ცუდი პროექტია უბრალოდ, აი ვიზუალურად რა შეიძლება რომ უფრო მომგებიანი იყოს. მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროექტებია ემპარდის, ასე რა აჭარაშიც არ მარტო თქვა ან სხვადასხვა რეგიონში და მე მგონი ან თქვა სატყეო მეურნეობაზე ეს უფრო საინტერესოა. დოკუმენტურ ფილმებს ხოთ? ხო, სამწუთიანს, რომელსაც შეიძლება უფრო რეპორტაჟის სახეც ქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის ამ კონკურსის ასე თქვა ლოზუნგი თუ სლოგანი არის გახდი ევროკავშირის რეპორტიორი.
ანუ ეს სიუჟეტებია, ფაქტურად ეს მე მეგონა რომ ხატრული ფილმი შეიძლება.
არა, ხატრული არა.
სახიობებით.
არა, არა, ხატრული არა, სპორტული ამოცანა იქნება.
რა, ოღონდ საინტერესოა.
ხო, ან გაშუქებას ისახავს მიზნად ევროკავშირის პროექტების.
მივხვდი, ანუ ეს დიდი პროექტი ერთად შევეგებოთ ევროპას მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოს ადამიანებმა იცოდნენ რა არის ევროკავშირი, როგორ შეხვდები.
და
ნუ ამ ბევრი წუწუნებს ხოთ შორის ამას, რომ გამოკითხები რომ მიმდინარეობს, თქვათ, აი ახლახან კიდე ჩატარებული გამოკითხვა, შესაძლებელია ადამიანებმა არ იცოდნენ რა არის ევროკავშირი, როგორ არ იცოდნენ. ა წარმოდგენები ქონდათ აბსოლუტურად არასწორი, ხო?
კი, ხშირ შემთხვევაში არის ეს. ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლის დამსახურებითაც ალბათ, ხო? მათი საინფორმაციო პროპაგანდის შედეგად.
ხო და მოდი, ხა შეიძლება რაც დამეც არაპოლიტიკური პოლიტკორექტული არ იყოს, მაგრამ აღიაროთ, რომ ჯერ კიდევ საინფორმაციო პროპაგანდა ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ევროპაში.
კი, ნამდვილად, ნამდვილად. მე თვითონ ეს ახლა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, ანუ ადამიანებმა უნდა გაიცნონ, უნდა გაიგონ მეტი ინფორმაცია, ხო, იმისათვის, რომ არ შეეშინდეთ სიტყვაზე და არ იფიქრონ, რომ აი ევროპაში საქონლის ექსპორტი არის ძალიან რთული, ან აი დღეს სწორედ ჩვენს აი ლონდონის ოფისთან
საუბრობთ. და გამოცემულია სოფლის მეურნეობა
საქართველოს. ანუ ნამდვილად არის ჩასატარებელი საინფორმაციო კიდე უფრო ესეთი მძლავრი კამპანია იმისათვის, რომ ადამიანებმა ნახონ აი თქვა რეალური შედეგი რა შეიძლება იყოს, თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შედეგი, ხო?
და ჩვენ არ ამარტო უნდა ვიცოდეთ რა წარმოადგენს ევროკავშირი, არამედ უნდა ვიცოდეთ რომ საქართველო მუდმივად 20-მეოცე საუკუნის განმავლობაში თავისთავად გრძნობდა
ევროპის ნაწილად.
აა, ის შეიძლება.
აა, იცი რა, ამ ქვეყანაში ცხოვრობდა ადამიანები. საწუხარო განსხვავებული აზრები არსებობს, ხალხს ყველამ ვიცით, მაგრამ კი, მე მგონი საქართველოს ქონდა ეგ მიმართება და ჩვენი გამოფენა, რომელიც ის არ გალერეაშია, კიდევ ერთხელ გამეორებ, ეხა მიმდინარეობს. ამ გამოფენის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ წარმოგვიჩინა საქართველო როგორც ევროპული კულტურის ნაწილი.
აა, დიახ. ეხა ლალის მინდა ვკითხო. ასევე ძალიან გავრცელებულია და ეს არ არის პროპაგანდა მხოლოდ, ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი ადამიანიც და ნინომაც იცის ეს ხალხი და მეგობრებიც კი ამბობენ, რომ საქართველოს ქართული კულტურა პრინციპში შეიქმნა რუსული კულტურის ბაზაზე, რომ რუსეთმა კვაზი არა ევროპას, ნუ გამოგია ეს, რატომიც რუსეთმა არა რომ არა რუსეთმა, რომ არა ვარანცოვი, ესეც გამოგია, რომ ოპერა აუშენა თბილის, ანუ რომ არა რუსი, რომ არა რუსული იმპერიალიზმი შესაძლებელი არის, რომ ჩვენ დღეს სულ სხვაგან და ყოფილიყავით და სხვა კულტურის ნაწილი ყოფილიყავით და საერთოდ არ ყოფილიყავით, ეს ადრეც გამოგია, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოფენა გამკვლელ თვალსაზრისით ამ პოლემიკაში ერთვება, ასე ვთქვა, და ამ ადამიანებს პასუხობს.
კი, ეს გამოფენა ნამდვილად ამ პოლემიკაში ერთვება. ეს გამოფენა პრინციპში განახებს, რომ ქართული კულტურა შეიქმნა რაღაც კულტურების ნაწილად და იქნება რაღაც კულტურების ნაწილად. და თუ ეს არის რუსული კულტურის თანაზე არის, მაშინ ის რუსული კულტურა მაშინ იყო ევროპის კულტურის, ევროპული კულტურის თანაზე არის. თქვათ, თუ ვარანცოვი არ იქნებოდა, საქართველოს არ იქნებოდა ოპერის თეატრი, მაგრამ შესაბამისად თუ თამამშევე არ იქნებოდა, ზუბალაშვილები არ იქნებოდნენ, რომელთაც სავაჭრო კავშირები ჰქონდათ საფრანგეთთან, ასევე არ იქნებოდა ოპერის თეატრი. ეს ის პერიოდია, როდესაც რუსეთის თავის თავს ევროპის ნაწილად მოიაზრებს, ან რუსეთის ფენის გარკვეული ნაწილი მაინც. და ეს ეხება მე-20 საუკუნის დასაწყისის ფოტოებს. საბჭოთიც არ არის მოწყვეტილი ევროპასთან კავშირს ფოტოებში. საბჭოთში ძალიან ნათლად საბჭოურ ფოტოებს ცუდი განსაზღვრება, რა თქმა უნდა, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში შექმნილ ფოტოებში ძალიან ნათლად ჩანს ქართული ფოტოგრაფების არა მარტო მხატვრული ხედვა, რომელიც შეიძლება ევროპულ მხატვრულ ხედვას ახლოს იყოს, არამედ ცდელობა დააფიქსირონ ის, რაც საქართველოს ფნის ევროპული კულტურის ღირებულების ნაწილად.
მაგალითად რა ვიღოთ ქართული ავანგარდი, სანამ თვითონ ამ ფოტოებზე გადავიდოდით, ბოლო ხანებში რამდენიმე გადაცემაც მიუძღვენით ამ თემას და ძალიან მაინტერესებს მართლა. მე დანინო ვიყავით მაშინ პარიზში და დავით კაკაბაძის გამოფენა ვნახეთ პარიზში და უსმენდით ფრანგულებად ცოდნებს, რასაც ისინი ლაპარაკობენ. რომ არ ვიყოთ თქვა 20-იანი წლების ფრანგული ქართული ავანგარდი, შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო სწორედ რუსული სივრციდან გამიჯვნის ერთ-ერთი ცდა, ვთქვა, ევროპის ხარჯზე.
კი, რა ვიცი,
ახალგაზრდობის წერლების განსხვავებით ხელოვანების განსხვავებით, რომლებიც რუსეთში სწავლობდნენ, რუსეთიდან მოვიდნენ და მაინც რაღაც რუსული სივრცე მოიტანეს, 20-იანი წლების აი ეს ჯგუფი მხატვრების მაინც განსხვავებულია, ხო?
ოცანი ჯგუფის მხატვრები რუსულის არ მოისაზრებს ნაციონალურ ფარგლებში კულტურულ სივრცეს. ავანგარდი არის ზუსტად ის, რომელიც არ უღებს ნაციონალურ ფარგლებს, ნაციონალიზაციის ფარგლებს.
მათ შორის
რუსული ავანგარდი. რუსული ავანგარდი ძალიან დიდ წილად ეყრდნობა აღმოსავლურ ევროპის ავანგარდს, როგორც თქვა საქართველოსში სტანევიჩები, მაგალითად, რომლებიც პოლონური წარმოშობის არიან და პრინციპში ფუძემდებლები არიან. რუსული ავანგარდი არის რევოლუციური და არის ანტიიმპერიალისტური და ანტიცარისტული, რაც შესაბამისად საერთოდ არ არის თანხმობაში მიღებულებთან, რაც ახლა ჩვენ რუსულ კულტურად მოვიაზრებთ.
გასაგებია. ამიტომ შეგვიძლია რომ ერთმანეთისგან არ გამოვყოთ რუსული ავანგარდი და ევროპული ავანგარდი, იმიტომ რომ ასეთი მოსაზრებაც არსებობს. და ჩვენც მოვისმენთ მედანინონ და ამ გადაცემაშიც მომისმენია, რომ ქართული ავანგარდი განსხვავდებოდა რუსული ავანგარდის.
აბსოლუტურად განსხვავდებოდა რუსული ავანგარდისაგან. ქართული ავანგარდი ეფუძნება ეს კულტურის იმ მოაზრებას, რომელიც ჭიდრო კავშირში ეროვნულ ღირებულებას. ავანგარდი როგორც ნაციონალური საზღვრები არ აქვს, ასევე არ აქვს ტრადიცია მხატვრული ტრადიცია. ქართული ავანგარდი და მოდერნიზმი სრულებით ეფუძნება ქართულ ტრადიციას. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რღვევა ნაციონალიზმში სარეზმის პერიოდში. ქართველებს არ აქვთ შესაძლებლობა თავისი ეროვნულობა გამოხატონ და ავანგარდი, რომელიც ეფუძნება ზუსტად პირველ რესპუბლიკის პერიოდს, აძლევს საშუალებას ხატვრებს, რომ ეროვნულობა გამოხატონ შეთავსებით იმ მოდერნისტულ ტენდენციებთან, რომელიც არის ევროპაში. რუსებს ეს აუცილებლობა არ აქვს მაგ ეტაპზე. რუსები სრულ გარკვევას აკეთებდნენ, ძალიან რევოლუციურები არიან და რუსები ცდილობენ, რუსები ავანგარდისტებს გულისხმობ, ცდილობენ, რომ გამოვიდნენ ამ სივრცე და რაც არის რუსეთი თავისი.
აი, ძალიან ურაპატრიოტული რაღაც რო თქვა ახლა, რომ იქნება იმიტომ, რომ ტრადიცია მეტი იყო აქ.
ტრადიცია, ვიცი,
აი, მაგალითად, სახელმწიფოებში, თქვა, კამაზე რომ ავიღოთ, ეს უბრალოდ საფუძველი კულტურული მემკვიდრეობა მაგ ქვედალობაში, აი ამ ტრადიციებში მეტი იყო ავანგარდისტვის ვიდრე რუსულში.
მე არ ვიცოდი არ ვიცოდი მე მაგას იმიტომ რომ რუსეთ
მაგრამ მონუმენტური ფერწერა რომ დამოვერო ფიროსმანი იქიდან მოდის
კი მოდერნისტული ტრადიცია შემო აი მოდერნიზმი რასაც დაეფუძნა ანუ ფრესკა
თქვათ
და სიტყვაბრივი ფერწერა შეიძლება საქართველოში ფაქტობრივად მეტი ტრადიცია რუსეთ თავისი წილი ტრადიცია აქვს იმაში რასაც თქვათ შაგალი ქმნის ან კანძინსკი ქმნის ну амас რუსებს არ რუსებს წალებს
ხო ეს
რა მე არ ვიტყოდი რომ ხატ ამოდერნიზმი წარმოიშვა იმიტომ რომ საქართველოში იყო მეტი ტრადიცია მხატვრულობის უდრე რუსეთში მე ვიტყოდი რომ საქართველოში იყო მეტი მოწადინება და მეტი სურვილი იმისა რომ გამოსულიყვნენ ვიღაცის დომინაციის სივრციდან და ამას ხატული ასრულებას დააფუძნეს და რუსეთს არ ქონდა მე მგონი ეს დიდი მოთხოვნილება რომ დომინაციის სივრცე გარღვეულ ისეც უნდოდა რევოლუცია და გააკეთა კიდევ წეს როცა მე როგორ შემოუპრობდა რუსულ ავანგარდს რევოლუცია დღეს ამას კარგად ხედავთ და მაშინ ამას
და აი გამოფენაზეც რო თქვა
მაგას ხო გამოფენაზე გადავიდოდეთ მე მაინც მინდა ეს რადგან ლალი ახსენა ეს იყო დამოუკიდებლობის წლები ძალიან მაინტერესებს გამოფენაზე როგორ არის ასახული ეს პერიოდი
კი ჩვენ გვაქვს სულ რამდენიმე ფოტო საფხარო
მასალა
არ აქვს ისე
155 ფოტოაო
155 ფოტო არის კი ანუ დიდი გამოფენაა საკმაოდ მაგრამ აქედან მცირე ნაწილი ეძღვნება კი დამოუკიდებლობის პერიოდის საქართველოს ჩვენ სწორედ აი დღეს თქვენ ლაპარაკობთ დავით კაკაბაძე ლადო გუდიაშ ან ჩვენ ვაჩვენეთ რამდენიმე ფოტო სადაც ასახული არიან ეს ქართველი მხატვრები და ის სტუდენტები რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის რესპუბლიკის მთავრობამ გაგზავნა დასავლეთ ევროპაში განათლების მისაღებად. აი ეს თქვა კულტურულ ნაწილში ეს რამდენიმე ფოტო გვაქვს და ასევე თუ გულისხმობ უფრო ფართე გაგებით დამოუკიდებლობის პერიოდს კიდე გვაქვს რამდენიმე ფოტო რომელიც უფრო ესეთ მილიტარისტული თემა სამხედრო თემატიკისაა თქვა ბრიტანელი ჯარისკაცების გასვლა ბათუმიდანაც 900 წელს ასევე ოლივერ ვორდროპის ფოტო დიახ რომელიც მაშინ ვორდროპი დამოკიდებულების პერიოდში იყო ელჩი საქართველოში ბრიტანეთში.
მაგრამ მაინც გამოვთქვით რომ ბევრი არ არის
სურათი
რომელიც დამოკიდებულების
ფოტო დოკუმენტირების თვალსაზრისით საკმაოდ ღარიბად გვაქვს საქმე ნამდვილად, თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კოლექციები და მათ შორის ნაკლებად შესწავლილი, თუმცაც იგივე ვახტანგ გამბაშიძის რომლის რამდენიმე ფოტო არის გამოფენას წარმოდგენილი. ეს ადამიანი იყო ექიმი პროფესიით, თარჯიმანი იყო და პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში, რომლებიც თქვა თურქეთში იმართებოდა, მაშინ 18-19 წლებში ის თარჯიმნის სტატუსით იღებდა მონაწილეობას, რადგანაც კარგად ფლობდა ფრანგულ ენას და ის ასევე იყო მოყვარული ფოტოგრაფი და მისი წვლილი არის ძალიან დიდი სწორედ ამ ფოტოდოკუმენტირებაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არქივში უამრავი შუშის ნეგატივი მის მიერ გადაღებული ფოტო ამ პერიოდში საქართველოში, რომელიც ეხება მეტწილად ამ პოლიტიკურ ცხოვრებას ქვეყნის, როგორც იყო არა მხოლოდ მოლაპარაკებები, არამედ ვთქვათ იგივე აღლუმები, რომლებიც იმართებოდა საზეიმო, ხო, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ვთქვათ ყოფითი სიტუაციები, პრობლემები სოციალური, ვთქვათ მიწისძვრა გორში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცები გაანადგურეს შემდგომში, უკვე ბოლშევიკებმა.
ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო. კი, ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო ეს მასალაც. ახლა ეს ვახტანგ გამაშიძის ფოტოები არასდროს არ ყოფილა ხელმისაწვდომი მანამდე არქივში. ჩვენ 2 წლის წინ გავაკეთეთ გამოფენას, სადაც პირველად გამოვაქვეყნეთ, გავასაჯაროვეთ მისი ფოტოები.
და ეს დახურული ფონდი იყო.
დახურული ფონდი როგორც ასეთი ხო იყო რაღაცა პერიოდში საბჭოთა დროს, მაგრამ ხო არ იყო ხელმისაწვდომი.
მკვლევარი და არა გვაქვს მაგალითად ვერ ნახავთ ფოტოებს, ხო? მაგალითად ფალიაშვილის ოპერის პრემიერა, როგორ ჩატარდა, რა ხდებოდა ოპერაში, რა ხდებოდა თეატრში.
იცი, ეს კიდე იმის ბრალია, ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობის შენახვის პრობლემა შეიძლება საქართველოში, რომელიც ხო, კი, უამრავი რაღაცა განადგურდა, თუნდაც ოჯახებში იმის გამო, რომ არ არის საქართველოში კულტურა არქივში ჩაბარების ამ მემკვიდრეობის, ხო, ეს კიდე მაგას ცალკე სალაპარაკო თემაა და აი ისე რომ მიუბრუნდეთ, ვთქვათ, ნიკოლაძეების ოჯახიდან გვაქვს ჩვენ კიდე ფოტოები, რომლებიც ასევე ეხება აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდს, სადღაც 30-იან წლებამდე და არის ძალიან საინტერესო კოლექცია, ვალიც ამეთანხმება, იმიტომ რომ ვთქვათ, აი ამ საბჭოთა პერიოდში პერიოდის დაკვეთით ეს პრესის ფოტოგრაფია რაც გვაქვს წარმოადგენილი გამოფენაზე აი ოფიციალური ფოტოებისგან განსხვავებით რომელიცაც ნამდვილად ნამდვილად არაფერი არ მაქვს ეს ნიკოლაძე ღამაშიძეების კოლექცია გაცილებით უფრო ახლო პორტრეტს გვთავაზობს იმ ადამიანებისა რომლებიც ჩანან ფოტოებზე ანუ ეს არის სულეთ სხვა მიდგომი და სხვა პერსპექტივით გადაღებული ფოტოები რომლებიც დისტანცია ვთქვათ ნაკლებია გადასაღებ ობიექტსა და ფოტოგრაფს შორის ანუ ეს ძალიან თბილი და ესეთი სხვა იმპულსების შემცველი ფოტოებია რომელსაც კი ნაწილობრივ შეიძლება დავარქვათ სამოყვარულო თუმცა აი ვთქვათ ნიკო ნიკოლაძის ფოტოებიც არის რომლებიც ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმით არის შესრულებული და ამ კოლექციასაც ნაკლებად ვიცნობთ აი ისევ ის რომ გავაგრძელოთ ის პოლემიკა რუსეთ საქართველო და ევროპა რაც შეეხება ამ გამოფენაზე ნახველი არ ვიცი ანუ ნამდვილად არ ჩანს იქ რუსეთი ჩვენს გამოფენაზე ეს იყო გარკვეულწილად ჩვენი არჩევანიც იმიტომ რომ გამოფენა ეხება საქართველოს და სხვა ევროპულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობას და ამ თუნდაც ნიკოლაძეების ფოტოებში და სხვა ფოტოებში ჩვენ გვყავს ან წარმოადგენთ ის ადამიანები რომლებიც ქვეყნის მომავალს სწორედ ევროპაში ხედავდნენ და მოიაზრებდნენ საკუთარ თავს ევროპის ნაწილად შესაბამისად ჩვენ ან ძალიან კარგად ჩანს რომ ჩვენ ევროპის გარეშეც ამ ქვეყანაში იყო ეს კავშირები საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული და საბჭოთა პერიოდშიც იყო ეს სურვილი ევროპის სხვა ქვეყნებთან კომუნიკაციის და რამდენიმე ძალიან დრამატული ფოტოა რომელიც ამას ძალიან კარგად
ასახავს მე უშუალოდ გამოფენაზე მინდა რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბროთ ანუ მე ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ და კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვის მე მაგრამ ახლა სანამ კიდევ გვაქვს ახალ ამბებამდე 3 წუთი და მინდა კითხოთ ორივეს ხომ არ არის საშიშროება რაღაც ევროცენტრიზმისა როდესაც ესეთ ევროცენტრული ესეთ იდეებისა როდესაც ასეთ გამოფენას აკეთებ ვიღაცა იტყვის მაგათეთ რომ საქართველოს და აღმოსავლეთ აზია რატომ არ არის საინტერესო თემა?
ამ შემთხვევაში არ ყოფილა არა საინტერესო თემა უბრალოდ ეს არ ყოფილა ჩვენი ფოკუსი ამ შემთხვევაში, თორე რა თქმა უნდა
შესაძლებელი არის ეგეთი გამოფენის გაკეთება. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ერთ დარბაზში იყოს ასეთი ევროპა მეორეში მოსკოვი.
ნამდვილად შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არის ესეთი, რომ აზიისკენ მიმართული და ამავდროულად ევროპისკენ მიმართული და მე მგონი ეს პირიქით საინტერესოა კულტურების ეს აღრევა და
ესეთ ამას იმიტომ გეკითხები რომ არქივის მასალები იცი და მაინტერესებს აი შესაძლებელია არის თუ არა იმდენად კარგი ხარისხის ფოტო რომ შესაძლებელია მომავალში ასეთი გამოფენის გაკეთება
შესაძლებელია თუმცა არ ამგონია რომ მე პირადად ესეთი რაღაცა გამეკეთებინა იმიტომ რომ ევროცენტრიზმისთან დაკავშირებით თუნდაც თქვა თუნდაც ეს რო თქვა რომ ამას ეცნობა გამოფენა მე მგონი მე მირჩენია რომ ესეთი რაღაც გავაკეთო და
საქართველოს და რუსეთი, საქართველოს და მოსკოვი ამდენი ფაქტი
ჩამოვიდა. საინტერესო ლევის
საინტერესო მოსკოვი და ბილეთი კალიფშტადიონ.
ბოდ აქ არის სურვილზე საუბარი, ანუ საით გვინდა ჩვენ მოძრაობა.
აჰა.
მიმართულებაზე.
ხო, ამის თქმა მინდა და
კი, რა
ჩვენ არ უნდა ავთ იმას.
არა, სრულად არა.
ჩვენ სურვილს გამოვხატავთ.
დიახ.
ხო, მაგრამ უბრალოდ აქ არის ხოლმე საშიშროება, რომ სურვილი მე და რეალური და კონფლიქტი არ მოექცეს.
და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სურვილი, ანუ ეს გამოფენა ევროკავშირის ორგანიზებით და ეგიდით იმართება, ანუ ეს არის ევროპის დანარჩენი სახელმწიფოების სურვილიც.
გავიგე. ამასობაში უკვე ნინოს ხედავ, ნინო როდონაიას, რომელიც შემოვიდა იმისაც, რომ წამოკითხოს ახალი ამბები. ჩვენ მოусმენთ ნინოს, მოусმენთ ახალ ამბებს, მოусმენთ მუსიკას, მე მეკნება შევეცდები, რომ დაუკავშირდე ორგანიზაცია იდენტობას, რომელიც დღეს მართა პრეს კონფერენცია იდენტობა რამდენადაც ვიცი საჩელი მოიგო სტრასბურგში ევროპულ სასამართლოში და თუ ძალიან არ გამიბრაზდებით 1-5 წუთი დაგასვენებთ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას მაშასე ახალი ამბები
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Berlinში მიმდინარეობს გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. დრამის დაწყებამდე მერკელმა განაცხადა, რომ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სისტემატურად ირღვევა. ანტალიაში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხელმოზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონის თვითმიზანი არ არის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შენარჩუნება, თუმცა ეს ზომები აუცილებელია და ხელს უწყობს უკრაინაში მშვიდობის დამყარების მცდელობებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების შეფასდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშ დარღვევად და იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტებად. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნება დატოვა და ფრაქციაში ქართული ოცნება რესპუბლიკელები გაწევრიან და თბილისის ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ კორძაია. დღეს თბილისში გაიხსნა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა. დღესვე ბანკის პრეზიდენტი სუმა ჩაკრაბარტი საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ვარდნას განაგრძობს ლარის კურსი ეროვნული ბანკის მიერ დღეს აღმოსდადგენილი ოფიციალური კურსი, თხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 36 თეთრი ეღირება.
My love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring. The blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.
Санам გავაგზავნებთ ჩვენს გარეცემას და ნინო და ლალი დაბრუნდებიან სტუდიაში. ჩვენ მოახერხეთ და დაუკავშირდით ორგანიზაცია იდენტობას, რამდენიც ვიცი, ლევანი ხაზზეა, ლევან ბერიანიძე. ლევან, ხაზზე ხარ? გესმის ჩემი?
ეი, ხაზზე ვარ, გამარჯობა.
გამარჯობა. ნინო გულფაძე იქნება ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ზეკ უკვე შეუთანხმდი, ამიტომ დეტალებზე ალბათ ნინო თვითონ გვეამბობს, მაგრამ დღეს პრესკონფერენცია ჩატარდა იდენტობაში. მე რადიოსთანაც კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა თავის პრესკონფერენციაზე და აი ახალი ამბები მაინტერესებს. პირველ რიგში ალბათ ჯეტი გილო ცავთ, იმიტომ რომ ეს გამარჯვება და რა გადაწყვეტეთ, ანუ მიიღებთ თანხას, დაჯარიმდება საქართველო, რომელიც დაზარალებულებს, რამდენიც ვიცი, გადასცემს თანხას და რას უპირებთ ამ თანხას, იმიტომ რომ აქ უკვე მკითხეს დღეს, რომ ვინ გადაუხდის დაზარალებულებს 17 მაისს, დაზარალებულებს ამ ჯარიმას, ბევრი ვერ ერკოვა, ეტყობა დეტალებში, რამდენიც ვიცი, საქართველო.
Да, а შენ იქ მაიხა ძალიან ცუდად ისე და
ვიკე. ბოლოს გაინტერესებს რაც თქვი, ვინ გადაუხდის მეთქი დაზარალებულებს ჯარიმას ასე ვთქვათ.
ჯარი მას გადაიხდი საქართველოს სახელმწიფო, ოღონ ჯარი მას გადანაწილდა ის ორგანიზაცია იდენტობა შეხდება იქიდან მხოლოდ 1500 ევრო, დანარჩენი თანხა ინდივიდუალურად ნაწილდება დაზარალებულ ადამიანებს. ანუ იდენტობა როგორც ორგანიზაცია დიდი თანხა ამ შემთხვევაში არ შეხვდება.
ლევა, რამდენი ადამიანია დაზარალებული? აი ესე საინტერესებს რადიომსმენელს.
თუ არის 13 აპლიკანტი.
13 აპლიკანტი. 17 მაისს დაზარალებულები.
დიახ.
ეხა მაინტერესებს ხელისუფლების რეაქცია თუ არსებობდა, თუ გამოგეხმაურნენ ამის შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ საქართველოს მხარემ უნდა გადაუხადოს თანხა დაზარალებულებს 17 მაისს.
ჯერჯერობით ხელისუფლებიდან გამოხმაურება ყოველთვისში მერაც ვიცი. ეს შეიძლება კიდე რაღაცები მოხდა, მაგრამ მერაც ვიცი ჯერჯერობით არ ყოფილა ესეც მნიშვნელოვანი. და თან ჩვენთვის როგორც ორგანიზაციისთვის და როგორც აქტივისტებისთვის და როგორც დაზარალებული ადამიანებისთვის ვინც იყავით, ამ შემთხვევაში თანხას მიერ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენასაც რომ პრეცედენტს, რომ ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რომ მოხდა ჩვენი რამოდენიმე უფლების დარღვევა, ჩვენი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების, გამოხატვის თავისუფლების და სასტიკად მოპყრობის და დაცვის უფლების დარღვევა მოხდა. და საქართველოს სახელმწიფოს ანტიდისკრიმინაციული და ანტიდისკრიმინაციული ქმედებები და კანონმდებლობის აღსრულება ამ შემთხვევაში დადგა ეჭვ ქვეშ, რადგანაც იმ შემთხვევაში სახელმწიფოს როგორც ერთ სასამართლოს უნდა გაეთვალისწინებინა საქართველოში უკვე არსებული ჰომოფობიური გარემო და მიიღო მეტი ასე ვთქვათ მეტი ზომები ადგილზეობის საფრთხოებისთვის და შემდეგ უკვე როდესაც დანაშაულები მოხდა უნდა დანაშაულების გამოძიება უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად ეფექტური და უნდა მიიყენებოდა უფრო დაამძიმებული გარემოებების შემცველი მუხლები რაც საქართველოს სახელმწიფომ არქნა. ანუ ამითი საქართველოს სახელმწიფოს ფაქტიურად მოუვიდა რეკომენდაციები რა ეშლება და რა შეიძლება გამოასწოროს მომავალში ადამიანის უფლებების დაცვა უკეთ შესულოს.
გასაგებია, ანუ სტრასბურგის სასამართლო დაინტერესდა აგრეთვე თუ როგორ დაისაჯნენ ეს ადამიანები, როგორ ხდები, ხო? არა მხოლოდ ფაქტზე კი არ იყო მსჯელობა თუ რა გააკეთა ხელისუფლება, მაგრამ შემდგომში რა მოხდა. როგორ ჩატარდა სასამართლო, ხო? როგორ დააჯარიმეს თუ არ დააჯარიმეს, საერთოდ როგორ დაისაჯნენ და ჩათვალეს რომ არაადეკვატური იყო, ხო ეს დასჯა?
კი, ერთ-ერთ ძალიან დიდი ნაწილი რო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ეხებოდა ზუსტად აი ამ 17 მაისის შემდგომ მომხდარ პროცესებს, ანუ როგორ მოხდა ამ დანაშაულების და ინციდენტების გამოძიება და ისინი ერო სასამართლო ამბობს, რომ ის სასჯელი, რომელიც მიეკუთვნა ორ მხოლოდ ორ ადამიანს, ეს რაოდენობა ძალიან ცოტა იყო, იმიტომ რომ გაცხრებული მეტი დანაშაული მოხდა და ამ ადამიანების დანაშაულების იდენტიფიცირება შეიძლებოდა, იმიტომ რომ არსებობს კადრები. და ის დააკავეს, ისინი დააკავეს ხოლმე მხოლოდ ადმინისტრაციული წესი და დააკისეს ასლარიანი ჯარიმა და გამოძიება რამოდენიმე შემთხვევაში დღემდე მიმდინარეობს არდასრულებულ, ანუ ასე ვთქვათ ჩაიფარცა ეს სლენგზე რა ვთქვათ. და ეროს სასამართლოს ეს იყო ყველაზე ნაკლებ ეფექტური, რაც შეიძლება სახელმწიფოს გაეკეთებინა პრინციპში და სახელმწიფოს ეუბნება, რომ მისი ეს ქმედებები იყო ასე ვთქვათ, დამახალისებელი ფაქტიურად.
ლევან, საქართველოს მხარეს ვინ იცავდა ამ
საქართველოს ორგანიზაცია იდენტობა?
არა, თქვენ არიცავდით, თქვენ საქართველოს მხარეს ხო არიცავდით, თქვენ სარჩელი შეიტანეთ. მე გეუბნები ოფიციალური პოზიცია თვითონ საქართველოს მხარემ ხელისუფლებამ როგორ დაიმართლა?
ხელისუფლების მხარის დამცველის იურისტის სახელდაგორი არ მახსოვს ალბათ.
ხო.
იურისტის სამინისტროს წარმომადგენელი.
და ძალიან საინტერესოა, თუ ვიცით არგუმენტები როგორ იცავდა თავს.
აი ეს არგუმენტები და ეს დეტალურად შემწუხავს მე ვერ
ყოვი და მაშინ მოდი მაგას
ნინო იქნება უფრო
ნინოს ვკითხავთ, ნინო იქნება ზეგ ჩვენი განაცემის სტუმარი და რა ვიცი წარმატებას გისურვებთ მომავალში და რა იდეა გაქვთ ესეც უთხრათ რადიომსმენელს თქვენ რა იდენტობა მოუწოდა დაზარალებულებს რომ ეს თანხა გაიღოს ოღონდ ვის დასახმარებლად არ მახსოვს.
ხო, ესე იგი, იდენტობა ყველა გაზარალებულზე და მათ პირად გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს, თუმცა ორგანიზაცია თავის ნამდვილად გადაურიცხოს სახელმწიფოს უკან და ურჩევს რომ ეს თანხა დახარჯოს ადამიანის უფლების სწავლებაში, ასევე პოლიციაში ჩაატაროს რამოდენიმე ტრენინგი და პოლიციის ინფორმირება ამაღლოს ამ საკითხებს უნდა დაკავშირებს როგორ უნდა იმუშაოს მათ ასეთ кейსების შემთხვევაში და რა თქმა უნდა მოუწოდებს დანარჩენ დაზარალებულებსაც რომ იგივე გააკეთონ და თანხის ანთლიანი ან რაღაც ნაწილი ასევე შეწირონ ისეთ საქმეს რომელიც დაეხმარება ზოგადად ადამიანის უფლების სიტუაციის გაუმჯობესებას საქართველოში.
ლევან, დიდი მადლობა ჩვენ ველით ზეგნინოს თქვენს იურისტს გადაცემაში. ლევან ბერიანძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. იდენტობას გაგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა დღეს გამოეხმაურა პრესკონფერენციით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ფაქტობრივად იდენტობა მოიგო სასამართლო, საქმე ეხება 17 მაისს, ორი წლის წინ 17 მაისს დაზარალებულ ადამიანებს, მათ შორის ორგანიზაცია იდენტობასაც. ახლა თავისუფლების ერთ საათში მუსიკას შემოგთავაზებთ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოსში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პროექტზე. ერთად შევეგებოთ ევროპას, უფრო სწორად ამ პროექტის ნაწილზე, ფოტოგამოფენაზე, რომელიც საქართველოს დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის სახელმწიფო გალერეაში გაიხსნა და რომელიც 28 მაისამდე იქნება გახსნილი. ჩვენ ვესაუბრებით ამ გამოფენის ორგანიზატორებს, ლალი პერტენავას და ნინო ძანძავას. When stars align, we'll intertwine. But winter days have tightened me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.
Seems, oh yeah. What you see on that not so clear. It looks like the
გამოფენა გრძელდება ჩვენი გადაცემა მოპატიეთ ჩვენ საუბრობთ გამოფენაზე რომელიც ეროვნულ გალერეაში ცისფერ გალერეაში გაიხსნა 8 მაისს და 28 მაისამდე გაგრძელდება ლალი პერტენევა და ნინო ზანზავარიან ჩვენ გადაცემის სტუმრები და უშუალოდ გამოფენაზეც გადავიდეთ არც ისე დიდი ძო დაფჭა ნინო შეგვიძლია თქვა რომ ეს არის ამავე დროს მეოცე საუკუნის საქართველოს
პორტრეტი.
ხო, რატომ არა? ნუ ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ.
კი, ადუ აი ამ ინტერესების პორტრეტი შეიძლება ვთქვათ, რომელიც საქართველოს საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც კი ქონდა ევროპის მიმართ. ჩვენს გამოფენა დავყავით რამდენიმე სექციად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გამოფენაა და ყველა ოთახი დაკავებული ყველა დარბაზი პირველ სართულზე ეროვნული გალერეის და მოვათავსე ვთქვათ ადრეული პერიოდის ფოტოები ერთად, როგორც უკვე ვთქვი ნიკოლაძე ღამბაშიძეების და გიორგი გიგოყარალაშვილის, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიუბრუნდეთ, იმიტომ რომ მას არავინ არ იცნობს. ასევე გვაქვს მიულსების ბელგიელი ოჯახის მიულსების ესა ფოტოკოლექცია, ეს იყო ოჯახი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა 10-იან წლებიდან 26 წლის ჩათვლით. კულტურული და პოლიტიკური მიმოსვლა გვაქვს, ეს უკვე მეორე ნახევარი მე-20 საუკუნის და გამოფენას ვასრულებთ ქართველი ფოტო ჟურნალისტების მიერ ევროპაში გადაღებული ფოტოების დანგრევის შემდეგ სულ რამდენიმე ფოტოა. ძირითადად მაინც ჩვენ ასე ვთქვათ ამ დამოუკიდებლობის პერიოდს დამდე დროს მოვეჭიდეთ. Ну, первое лекши, потому что это საქართველოს ეროვნული არქივის კოლექციებიდან არის ყველაფერი და ჩვენ გარკვეული ჩვენ კი გვაქვს 9 მილიონი ფოტო, მაგრამ მაინც გარკვეული შეზღუდვები გვქონდა, ანუ 90-იანი წლების ფოტოები იმდენად არა გვაქვს.
ლარი, მონაწილეობა მიიღე თქო არქივაში, თვითონ არქივაში ფოტოებს. ანუ რაღაცებს დაიწონეთ. აი რა დაიწონეთ? რას აქცენტებს უფრო მეტ ყოველდღე?
ძირითადად აქცენტი მაინც გამომდინარე გამოფენის ფორმატიდან უნდა ყოფილიყო ეს ევრო ამჟამდელი ევროკავშირის ქვეყნებთან საქართველოს ურთიერთობის სამსახველი ფოტოები უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტოგრაფი იყო, ბევრი საინტერესო ფოტოები, მაგრამ ყველას გამოფენის საშუალება არ ჰქონდა. დაწუნებით ფიზიკურად არ იყო საშუალება. დაწუნებით ასე რომ ვთქვათ, არ და ნუ ყურადღებას ვაქცევდით ფოტოგრაფების ხედვას. დამოკიდებულებას ობიექტის მიმართ, შინაარს, ნარატივის განვითარებას,
ჟანრებში არ იზღუდებოდით.
ჟანრებში არ იზღუდებოდით, თუმცა ძირითადად მაინც არის მეოცე საუკუნის პრესის ფოტოგრაფია, ალბათ 20-იანი წლები, 30-იანი წლების შემდეგ და იქამდე ოჯახების ფოტოები. მაგრამ ეს ოჯახების ფოტოები არ არაკლებია პრესის ფოტოებისა და აბსოლუტურად პროფესიული და პროფესიული ფოტოგრაფია. და დაწუნებით, რომ ვთქვათ, რომ რამე დავიწუნეთ, ესეთი პრინციპი არ
ხო? ნუ რაღა დაწუნებით ვით არ მაგრამ გადარჩება თუნდაც აი ყაროლაში როგორც ძალიან რთული იყო იმ თვალსაზრისით რომ
ამ ადამიანს
აქვს უამრავი კარგი ფოტო. თქვათ ესე არ არის რომ 10-დან 2 ფოტო შეიძლება მარტო გამოიფინოს, 10-დან 8 ფოტო შეიძლება 9 გამოიფინოს, იმდენად კარგი ფოტოგრაფია და არ ეს ასე ვთქვათ ჩვენ კი არა მოგვიჩენია არქივში იყოს 60-იანი წლებისდან მოყოლებული, უბრალოდ არის საყოფილო გამოფენილი. და კიდე ეს ხო გამომეორებ ეს არის გიორგი გიგო ყარალაშვილი რომლის პოპულარიზაციასაც მედალი
მაგრამ თქვენ გამოიყენეთ აუცილებლად
გავაკეთე არიცნობს
რატომღაც არ გამოიფინა
ხო და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს 900 ნეგატივი და პოზიტივი ასევე სტერეო სლაიდი არის მინაზე 10-იანი არა საუკუნის დასაწყისიდან სადღაც აი რევოლუციამდე ანუ 10-იანი წლების შუა რიცხვების ჩათვლით და ეს არის მართლა ფანტასტიკური ფოტოგრაფი რომელიც აუცილებლად უნდა გაიცნოს საზოგადოებამ ხალხი გამოფენასაც მიუძღვით და იმედი მაქვს რომ კატალოგსაც და ის იყოს სამხედრო ანუ პროფესიით ფოტოგრაფი არ ყოფილა თუმცა აქვს ფოტოები რომელსაც აი რომ ფოტოს რო შეხედა ვერაფრით ვერ იტყვი რომ ეს არის პროფესიონალის გადაღებული იმდენად ოსტატურია მისი არც ყველა აი ყველა სახვითი დეტალი კომპოზიციის აგებიდან დაწყებული რასაც არჩევს როგორც ელოდება გადასაღებ ობიექტს და ევროპაში გადაღებული ფოტოები შევარჩიე ჩვენ თქვა მომდენ, რომ ის იყო თქვა პირველი მსოფლიო ომის დროს თურქეთშიც იყო და ასე შემდეგ ანუ ბევრი სხვა ფოტო არის
და ევროპა ვიზიტები საქართველოსში ხომ მნიშვნელოვანი თემა არის
ასე. ესე იგი ჩვენ არჩევა დავიწყეთ არქივში ასეთი განყოფილებიდან რომელსაც ქვია საზღვარგარეთ. საქიმ ფორმის არქივში არსებობს საზღვარგარეთ, თუმცა საბჭოთა პერიოდის პრესის ფოტოგრაფები იღებდნენ დელეგაციებს, რომლებიც მიდიოდნენ საზღვარგარეთ და ასევე პირიქით ქართველებს და იღებდნენ პირიქით იმ დელეგაციებს, რომლებიც ჩამოდიოდნენ საზღვარგარეთიდან.
ეს ფოტოგრაფები იღებდნენ რა მაგარი არის?
ეს არის საქიმ ფორმი. არის ოფიციალური სააგენტო იყო სახელმწიფო სააგენტო ფოტოსააგენტო. არა მსმენელისთვის ვამბობ.
ხო, მე მოვესწარე. ესე იგი, და უცხოელები თბილისში.
უცხოელები
თბილისში. აი მაგათ
არის ეს ბაზარში მარშრუტი ესე იგი რამდენადაც ფოტოების მიხედვით უკვე სუსტად შეგვიძლია თქვა კვლევას აღარ ჩერდება ჰქონდათ ერთი კარგად შედგენილი მარშრუტი ეს არის ტურისტული მარშრუტი რომელიც იწყება თბილისის ხედებით მეტეხი შემდეგ თბილისს აჩვენებენ შემდეგ მცხეთა რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა აუცილებლად
აუცილებლად
ბაზარი
ბაზარი და ესეთი სოციალური ცენები არ აინტერესებს თავდა
კაცო. ეს არაოფიციალური სტუმრები ჩვენ მაგალითად ბაზარში დაყავდათ. აი იმათ აინტერესებს ბაზარი ხო არა როცა ესეთი ოფიციალურ შეხვედრებზე
ალბათ. აი მე ერთი მაგალითად მეტეხს ეკლესიასთან ინდივიდუალური სხვადასხვა დელეგაცია არის ბახტან გორგასლის ძეგლთან გადაღებული რომ ცალკე ხუმრობთ მე დალალი რომ ცალკე ფოტო გამოფენა ხარ გავაკეთო ძეგლის
ფონზე
სხვადასხვა ადამიანები.
ფონიკოლი რამდენიმე იყო სხვა შორს ბევრი არის
ფოტოდანაც. შეგვიძლია თქვა რომ ჩვენ აი სულ წუწუნებთ იმას რომ ქართულ კინოში მე ყოველს ვაში წუწუნებს არა ჩანს თბილისი მაგალითად. როგორი იყო თბილისი? ძალიან ძნელია ქართული ფილმები, თუ რამდენიმე ფილმია მსჯელობა იმაზე თუ როგორი იყო ჩვენი ქალაქი, იმიტომ რომ ქართულ კინორეჟისორებს გარემო არ უყვართ. და ნუ მილიონი სხვა პრობლემა იყო, მაგრამ თავარი ერთ-ერთი ცენტრი უბრალოდ ჩანს რომ არ უყვართ, არაინტერესებთ რეალური გარემო რო იყოს ეკრანზე, მაგრამ ჩვენ ვამოყოფთ ნეორეალიზმი გვაქვს, ხო? ამ ფოტოებში შეგვიძლია დავინახოთ როგორი იყო მაგალითად თბილისი. აი საინტერესოა ეს თბილისის კვლევარები, აი ლარის არქიტექტურა უყვარს და აი ჩანს თუ არა
სადაც გამოჩნდა ეს ფოტო
გამოვიდა. ანუ ნატურა რომელიც ქრება და რამდენად შეიცვალა ეს თვითონ ცვლილება, განვითარება ქალაქისა თუ გამოჩნდა. სწორედ ეგ მაინტერესებდა, თქვენ ამბობთ რომ სექციების მიხედვით დაყავით და არა ქრონოლოგიურად?
ა ქრონოლოგიურად არ დავყავით, იმიტომ რომ რთული იყო. უფრო სწორედ როგორ არის ის, აი მაგალითად ისინი ყარალაშვილი ნიკოლაძე კი აი ეს დარბაზი ადრეულ პერიოდს ეძღვნება. შემდეგ არის ეს მიურსების გარდამავალი პერიოდი, როცა უკვე გასაბჭოება მოხდა ქვეყნის და რევოლუციამდე და მე რა უკვე საბჭოთა პერიოდი. ანუ ქრონოლოგიურად დარბაზები დაყოფილია, მაგრამ დარბაზის შიგნით ქრონოლოგია არ აქვს დაცული, თქვათ, ხელების მიხედვით დელეგაციები. არა, ჩვენ ამირჩიეთ, თქვათ, კულტურა პოლიტიკა სადაც გვაქვს ქვეყნების მიხედვით დავალაგეთ და რაც ექსპოზიციის ის უფრო მომგებიანი იყო ვიდრე თქვათ ქრონოლოგიას.
აი ევროპაში შედის აღმოსავლეთ ევროპაც, პოლონელები ხშირად ჩამოდიოდნენ.
და ჩვენ ანუ გვაქვს ახლა მაშინ თქვათ 90 წლის ვალიშვილის, ვლადიმერ ვალიშვილის ფოტოები გვაქვს ჩეხოსლოვაკიის და აი ეს ჩეხოსლოვაკია თქვათ ანუ შევინარჩუნეთ ეს იმ პერიოდში რაც ერქვა ქვეყანას, თქვათ ქარალაშვილის შემთხვევაში ახლა ჩეხეთი ხო არის მარიამადი, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია გვიწერი. ანუ ეს გეოგრაფიული საზოგადოება სახელები ძველი დავუტოვეთ.
ნინო, ეს ფოტოები ხარისხი ამ ფოტოების ზოგიერთი ალბათ სარესტავრაციო იყო, ხო? ვინ დაგეხმარა თამაში?
საქართველოს ეროვნულ არქივში ჩვენ გვაქვს საშუალება დასკანერების, ყველაფერი დავასკანერეთ. ის რა ეს ხო აი თქვა ყარალაშვილის შემთხვევაში ჩვენ შაშან დავაკეთეთ ეს სამუშაო, იმიტომ რომ გეგმავდით ცალკე გამოფენას და უბრალოდ ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობა, რომ მისი ფოტოებიც გამოგვეფინა. და ანუ გაიციფრას არქივში რესტავრაცია ჩვენ აქ აგვიკეთებია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გამოფენების დროს ესეთი მიდგომა, რომ ფოტოშოპში ანუ არ ვამუშავებთ ფოტოს შეძლების დაგვარად. თუმცა ერთი-ორი გამონაკლისი იქ არის, მაგრამ მართლა ერთი-ორია, რომელიც უბრალოდ ძალიან მდგომარეობაში რაც იყო ფოტოშოპის ნიშნობი დავამუშავეთ, მაგრამ ძირითადად არა და ეს არტეფაქტები არ არის გამოხიზიანებელი. ეს უბრალოდ დროზე მეტყველებს და იმაზე რომ ამ ფოტოებს აქვთ სავიანთი ასაკი. რაც სამწუხაროა, რაც ფოტო გაგრჭებულია, მაგრამ ან ჩვენ არ შევეცადეთ, რომ თქვა ფიზიკურად ამის გაკეთება საქართველოსში შეუძლებელია და ფოტოშოპში კიდე უარი თქვით ამის.
ეს ფოტოგრაფები რომელიც ასახავენ ეს თქო რეალობას, ისტორიკოსების არ იყოს უფრო ესეთ ცნობილ პერსონაჟებზე ამახვილებელ ყურადღებას, თუ არიან აი ადამიანები, უბრალო ადამიანები, რომლებიც ხშირად კამერას არ აინტერესებს?
აი არის უბრალო ადამიანები ჩვენს ფოტოებზე მაინც ჩანან. აი სიტყვაზე რომ გავხსნათ, ჩეხეთის პრეზიდენტი იყო ალექსანდრე ანტონ დამავწა სახელი
ნოვოტი,
ჩამოსული საქართველოში რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში მუშებს ხვდება. Ну ფანტასტიკური ფოტო, იმიტომ რომ ეს ნოვოტნი გასაგებია რომ ჩანს, მაგრამ აწვდის სიგარეტს მუშებს და მუშების პორტრეტები არის საოცრად როგორ გითხრა დრამატული, იმიტომ რომ აი ხედავ ამ გაწამებულ ადამიანებს, რომლებსაც აი სახის ფორმაც კი უკვე დაკარგული აქვთ და როგორ აი ეს სიგარეტს როგორ ართმევენ ცნობილ ადამიანს. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა გამოფენის თემატიკიდან გამომდინარე მან შევეცადეთ რომ ცნობილი ევროპელები გამოგვეჩინა გამოფენაზე, მაგრამ მათემ მიღმა დამთვალიერებელი, ვისაც ეს აინტერესებს, აუცილებლად შენიშნავს ფონს, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე წინა პლანი ჩვენს გამოფენაზე. ასევე აი რომ გამოხსენოთ კიდე ანასტასიევი, ნიკოლაი ანასტასიევი იყო ესეთი ფოტოგრაფი, რომელიც ბათუმში ცხოვრობდა და 50-იანი წლების ფოტოა, როგორ აცილებენ ქართველები რიგით, ქართველები რიგით ფრანგ ტურისტებს. ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი ფოტო, გემით გას პორტში, უზარმაზარი გემი და აი მართლაც ასახავს იმას, თუ რამდენად იყო სურვილი, რამდენად ცოტა იყო კომუნიკაცია და რამდენად დიდი იყო სურვილი აი ამ კომუნიკაციის. და ეს მართლაც ეს არ არიან ცნობილი ადამიანები ამ გემზე, რიგითი ტურისტები არიან და
უნდა დავასრულო სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა და რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ მოუწოდო და ჩვენ თავსაც რაუცებად ნახოს გამოფენა, რომელიც გახსნილი არის ცისფერ გალერეაში თბილისში, დიდი ფოტო გამოფენა, 155 ფოტო არის წარმოდგენილი. ლალი პერტენავა და ნინო ძანძავა კოორდინატორები იყვნენ ამ ორგანიზატორები იყვნენ ამ გამოფენის და მოუწოდო ეს იგი ჩვენს ჩვენს ნახოთ ეს გამოფენა ჩვენ თავსაც და მაყურებელს თავს
და კატალოგიც გვაქვს სხვა
თავში კატალოგი
არ იყიდება, რიგდება, მაგრამ პერიოდულად ჩვენ ავსებად დავდეთ
საწუხარო დაკვირდება. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგი წამებით.